Musím být tady vpravo, nebo můžu blíž za, blíž za váma? Tak já moc děkuju za to, že tady můžeme být. To je pro nás výsada. Takže, jak říkal bratr, moje jméno je Mirek, moje žena se jmenuje Gábina. Máme 4 děti, takže tady nejsme všichni. A je to sranda, když jste někde jenom s dvouma dětma, lidi se koukají, jako oni mají 2 děti, jo, nebo 3, ty jsou dobří. Jo. A nevíjou, že máme zatím jenom 4. Takže moji kamarádi, nevěřící, teď jsem byl u jednoho, co je fyzioterapeut, tak mi spravoval záda a on se vždycky ptá, to už jako, už nebudete mít, že ne? To už jako je konec. Stalo se vám to někomu z vás, kdo má víc dětí? Že se na vás lidi dívají, jako že to je zvláštní? Že to přece není normální, že už přestanete brzo, určitě. Já si vždycky dělám srandu, že mám zatím 4 a že samozřejmě nemůžu říct, jako ve svém věku, jestli budu mít třeba 9, 10, se nedá říct prostě. Takže tak. My jsme z města Šumperka. To je město, kde já jsem se narodil, uvěřil, vyrůstal a teď jsme se tam po několika letech znovu vrátili. Takže říká se tomu městu, že to je brána Jeseníku. Takže my bydlíme na takové skoro samotě, jsme obklopeni lesy, kopci a když jdete u nás do lesa, tak tam nikoho nepotkáte. Jo? Já jsem bydlel jednu dobu v Ostravě, tam je takovej jeden les, do kterého chodí všichni, ten se jmenuje Bělský les. Byl tam někdo někdy z vás? A tam, když jdete, tak slyšíte, v lese slyšíte tramvaje, auta troubit a neustále tam potkáváte lidi. Takže my bydlíme tam, kde lidi moc nejsou a jsme za to Bohu vděční. Tak. Já ještě než půjdu do Božího slova, tak bych se sama rád pomodlil a uvidíme, co nám Pán Bůh chce říct dneska. Tak Pane Ježíše, děkuji za to, že tady můžeme být, Pane. Že se tady můžeme setkávat jako tvoje církev, Pane. A je úžasné, že kamkoliv člověk přijede do Božího domu, tak se setkávají bratři a sestry. Že jsme všichni jedna velká rodina. I když se mnohdy neznáme, tak všichni sloužíme jednomu Pánu, jednomu Otci. Máme stejného Otce, máme stejného Boha, Pane. Tak já tě za to chválím. Otče, já se modlím za to, aby dneska si k nám promlouval, Pane. Já tě prosím za to, aby si promlouval do našich životů, Pane. Aby si nám říkal věci, které jsou pro nás důležité, nezbytné, Pane. Ty víš, co každý z nás potřebuje, Pane. Já se modlím za to, aby si dneska zázrakem mluvil ke každému z nás jednotlivě, Otče. Prosím tě, Pane, aby naše uši byly připravené, aby jsme měli uši k slyšení a srdce k přijetí, Pane. Já se modlím za to, aby si ještě tak zapracoval na srdcích lidí, Pane, aby přijali tvoje slovo. Aby se toho chopili, Pane. Aby s tím běželi, aby s tím kráčeli, aby byli ti, kteří dělají to, co jim říkáš, Pane. Aby to mohlo nést ovoce v našich životech, Pane. Protože jednoho dne se nás zeptáš, co jsme udělali s tím, co jsi nám dal. Tak se to chválíme a děkujeme ti, Ježíši. Amen. Amen. Tak, já bych dneska se chtěl podívat na takový verš. A je nutné, abych měl mikrofon, nahráváte to? Nahráváte. Dobře. Tak. Podíváme se do Lukáše. Ups, to bude možná lepší tady. Tak, a tady ve 38. verši se mluví o dvou ženách, které se jmenovaly Marta a Marie. A to jsou takové důležité postavy v Božím slově. Oni měli ještě bratra, ten se jmenoval Lazarus. Toho všichni znáte? Když je jenom nemocný, se řekne, že je Lazar. Jo? A to je tady od tohohle člověka. On byl nemocen a dokonce zemřel. A mnozí se domnívali, že Pán Bůh ho dokonce nechal zemřít, aby ho mohl vzkříšit z mrtvých. To nevíme. Nicméně tady Marta a Marie. A tady se mluví o tom, že když šli dále v 38. verši, Lukáš 10:38 a tady se píše, vešel do jedné vesnice, a to je důležité, ta vesnice se jmenovala Betanie, to tady nepíše, a nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jež jí nebude odňat. Takže je tady tahle Marie a je tady Marta, jsou to dvě sestry. A já mnohdy jsem nechápal úplně ten příběh, proč to bylo tak zásadní, proč to bylo tak důležité. Tak se pojďme podívat na to, kdo to vlastně byla ta Marie a kdo to byla ta Marta. Co to bylo za ženy, že vůbec pán Ježíš vešel do jejich domu? Víte, že to nebylo obvyklé, aby žena pozvala, nebo ženy, sestry, pozvali muže, ještě k tomu učitele, do svého domu, to nebylo normální, jo? Jak je to možné, že byly tyhle dvě ženy, které vůbec si mohly dovolit pozvat Ježíše k sobě domů? Pojďme si to zkusit představit. Představte si, že je město, já jsem ze Šumperka, jo? Město Šumperk má 26 000 obyvatel. Představte si, do toho města přijede nějaký významný člověk, ale opravdu významný člověk, nemyslím prezident. Někdo mnohem významnější než prezident. Někdo, koho zná celý svět. Našeho prezidenta nezná celý svět. Jo? Zná ho hodně lidí, ale ne celý svět. Takže někdo opravdu významný. Tak znáte někoho takového? To máte v hlavě nějaký takový obrázek někoho takového? Koho zná celý svět? Koho zná celý svět? Papeže třeba zná celý svět. Jo? Amerického prezidenta taky zná celý svět, že jo? Pamatujete si, když byl Obama v Praze? Pamatujete si to? Co se dělo? Co se děje, když přijede Obama kamkoliv, nebo Putin, do jakéhokoliv města? Oni půlku toho města uzavřou, tam, kam jde on, nemůže nikdo jiný, a má ty nejvyšší výsady, které jenom lze mít. Dostane to nejlepší ubytování, dostane tu nejlepší službu, dostane tu nejvyšší péči, kterou vůbec může kdokoliv v tom městě dostat. A představte si, že takovýhle člověk přijíždí do mého města a já, on tam je se svýma lidma, že jo, má tam nějakou ochranku, má tam prostě obrovský tým lidí, tisíce lidí, kteří s ním přijedou. S americkým prezidentem lítají dvě letadla, nebo několik letadel, vozí si svoje auta, svoje vojáky, svoje novináře, jo, přijede obrovský ansábl lidí. Potom Češi mu tam dají svoje vojáky, svoje auta, svoje politiky, každý se s ním chce vyfotit. Takovýhle člověk přijede a jde čistě náhodou Šumperkem. Je to proto, že zjistili, že tam je něco, já nevím, něco důležitého, on se jde podívat. A já jako Mirek Sivák bych měl takové postavení v tom městě, představte si to, takové postavení v tom městě, že bych řekl, hello Obama, come in here, my house, stay with me. A on by se zbalil a řekl by, dneska půjdu do jeho domu, změníme plán, nepojedeme za Zemanem, ale budeme tady a tady budu tady povečeřím. Protože bych byl tak významný, že Obama by přišel ke mně domů. Tak se představte si, že tohle byla ta situace, která se stala v tom městě Betanie. A my víme z Bible, když se podíváme do Janova evangelia, nebudeme se tam otáčet, ale tam se mluví znovu o Martě a o Marii a je to ten případ, kdy byl Lazar nemocný, zemřel a Ježíš přicházel, aby ho vzkřísil z mrtvých. A tam se píše, že... A ona se tam podíváme, přečteme si to. Podívám se do Lukáše. Do Jana. Jedenácté kapitoly, pardon. A přečteme si jenom kousek, abychom měli trošku představu, co se dělo. Takže byl jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. A my víme, že to byli sourozenci. Jo? Ale Lazar nebyl ten důležitý tolik. Jo? Protože když to tady Jan popisuje, on nám vysvětluje vlastně, kdo to byl, odkud byl, tak říká, byl tady Lazar, neříká ani, že byl jejich bratr, ale my víme, že byl jejich bratr, byl z té Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. A v jednom anglickém překladu v King James Bibli se píše, že dokonce tomu městu se říkalo město Marty a Marie. Představte si, že je Šumperk a tomu městu se přezdívá město Mirka Siváka. No to by ten člověk musel být hodně významný v tom městě. Je to tak? Musel by, každé z našich měst má nějakého významného člověka, že jo? Někdo se tady narodil, něco dokázal, tady odsud prý byl Jan Amos Komenský z okolí. Ví někdo přesně, kde se narodil? Nikdo to neví. Představte si, že by to věděli. Takže každý má nějakého významného člověka, ale nestává se, že by po nich pojmenovali města. Že by se to říkalo, že jedeme do města Jana Amose Komenského. Takže ale tady se píše, že to bylo město, že to byla vesnice, kde bydlela Marta její Marie a jinde se říká v jiných překladech, že to dokonce bylo jejich město. Takže můžeme předpokládat z toho, že Ježíš šel k ním domů, že to byly tak vážené osoby, které vůbec mohly narušit ten zástup lidí, ten průvod, který šel s Ježíšem a říct Ježíši, pojď k nám. Dneska prostě po večeře s námi. Tak to museli být osoby, které museli mít prostě významné postavení v tom městě. Obrovské postavení. A proč to vím? V Biblii je třeba příklad, kdy byla to Marta, jestli se nemýlím, tak Marta vzala drahocenný olej, víte to? Parfém, vůni, Marie, pardon, a tou vůní pomazala Ježíše a vytřela to svými vlasy. A její učeníci s tím měli problém. Zřejmě to byl Jidáš, on byl takový hodně na peníze, a on řekl, to je ale strašná škoda, to by se mohlo prodat a mohlo se to dát chudým. A tam se píše, že on to řekl, protože on měl v plánu, že by si z toho něco vzal. A tam se píše, že hodnota toho parfému byla jako roční plat v té době. Tak jaká je průměrná mzda v České republice? 25 tisíc, dejme tomu, 30, kdyby to bylo 30, teď se nám to dobře počítá, tak je to 360 tisíc korun za rok. Já jsem si byl včera jakoby voňavku, že mi došla, abych tady hezky voněl, a zaplatil jsem za ní 599 korun. A dobrá voňavka, jakože možná jste ji někteří i cítili. Jo? Představte si, že někdo má vůni za více jak 300 tisíc korun. Viděli jste někdo takovou vůni? Já jsem viděl hodinky za 300 tisíc. Ale ty hodinky to máte na ruce celý život, že jo? To se dá zdědit, to může syn zdědit a pořád to má hodnotu. Ale parfém, ten se nedá zdědit. Pokud ho používáte, tak prostě zmizí. A jsou parfémy, aspoň v té době byly, ale myslím, že i dnes jsou, které jsou v této hodnotě. Představte si, že jste tak bohatý člověk, tak bohatá žena, město se jmenuje po vás a ty máš parfém, jenom parfém, který má takovou hodnotu, že na to vaši sousedi pracují celý rok. Takže to byly důležité osoby, zřejmě měli postavení, zřejmě měli majetek a milovali Ježíše. Obě dvě se zamilovali do Ježíše. A jenom řekli, wow, prostě to je spasitel. Jdeme za ním, pozveme ho k nám domů. A Ježíš je miloval, my víme, že je miloval, víme, že Lazara miloval obrovským způsobem a když slyšel, že je nemocen, tak šel za ním. A oni dokonce věděli, že mají u pána Ježíše takové postavení, že si můžou dovolit ho zavolat. Že když byl Lazar nemocen, tak oni poslali posly, poslali své lidi ze svého domu k Ježíši a řekli, Ježíši, přijď, ten, koho miluješ, je nemocný. A on přišel. Takže máme teď trošičku to pozadí toho, co se děje v tom příběhu, že to je město Betanie, je tam Marie, Marta, kteří jsou asi ty nejprominentnější osoby v tom městě a zde je ten příběh. Takže zpátky v Lukáši, takže když šli dále, stalo se, že vešel do jedné vesnice, a my víme už, jaká to byla vesnice, nějaká žena, takže ona ho ještě neznala, ještě se neznali. To byl ten moment, kdy se poznali. Jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Takže teď už trošku chápeme, co se děje, jak, kdo to jsou tyhle dvě ženy. A vidíme, že přestože, vždycky pletu ty jejich jména, přestože Marta měla zřejmě obrovský dům. Jo? Byli jste někdo někdy z vás v domě někoho hodně bohatého? Dům třeba, který mohl stát 10 milionů, 20 milionů, 100 milionů. Byl jste někdo někdy v takovém domě? Já jsem byl jenom v takovém domě. Když jsem byl v Americe, já jsem umýval okna. A občas měli do domu takovýchto lidí. Takže to byl dům člověka, který vlastnil místní noviny a televizi, takže prostě dům na našem mohlo stát třeba miliardu takový dům. Obrovský dům. U nás jsem takový dům neviděl. A ti lidé, jo, já jsem tam šudlil okna, 3 dny jsme to dělali, normálně jsme měli hotový den v jednom člověku za 2 hodiny. Zevnitř i zvenku. Jeho dům jsme dělali 3 dny. Jo? Takže veliký dům. Tito lidé mají služebnictvo, je to tak? On si nás najal, aby jsme mu ty okna umyli. On si je nemije sám. On když potřebuje posekat trávník, tak má lidi, kterým nemusí říct, oni sledují ten trávník. Dneska už mají robotické sekačky, dřív ještě nebyli, a sledují ten trávník a o milimetr povyroste a už je srovnaný. Má někoho, kdo umyje auta. Takže Marta měla lidi, kteří by se povtali o Pána Ježíše, je to tak? Ona mohla udělat to, co udělal Abraham, když za ním přišli anděle a řekl, prostě běžte, porazte, dobitře a připravte. Mohla to udělat. Měla tyhle lidi, měla tuhle moc. Ale z nějakého důvodu nemuselo to být vůbec špatné. Ona prostě chtěla tak posloužit svému Pánu, že prostě u toho chtěla být a chtěla to dělat. Ona neměla zřejmě žádný, ve svém srdci žádný špatný motiv, žádný špatný důvod. Ona prostě chtěla co nejlépe posloužit svému Pánovi. Takže v přirozenu, když se na to podíváme, tak se nám to nemusí zdát, je to tak, mně se to dřív nezdálo, jako by špatné. Prostě přijde Pán Ježíš a já se chci ujistit, že opravdu dostane tu nejlepší, co tady máme. Že dostane to nejlepší nádobí. Dostane ty nejlepší nápoje. Oni, ty mý sluhové třeba neví, co mám, kde mám to nejlepší víno. Chci mu dát to nejlepší. A proto to dělala. Takže to nemusí být špatné. A my mnohdy máme věci ve svém životě, které nejsou špatné. Chodíme do práce, sloužíme Bohu, děláme spoustu různých věcí a foto věcí, které nám Pán Bůh dal. My můžeme předpokládat, že i to, co Marta s Marií měla, to postavení, že jim bylo dáno od Pána. Ale rozhodně to, co dělala, tak prostě dělala dobrou věc. Pán jí neřekl, hele, to, co děláš, je špatné. On jí neřekl to, že máš tady to bohatství, to je špatné. On o tom vůbec nemluví, za celou dobu nikdy s ní. Takže on neříká, že to je špatné to, co dělá. Co on říká, co on jí ukazuje, že jsou zde věci, v každý okamžik v tém životě, v tuhle hodinu, kde teď jsme, tady na tomhle místě, tento den, jsou věci, které v tuhle chvíli jsou důležité a které nejsou důležité. A ty nedůležité věci nejsou špatné. Samozřejmě víme, že jsou špatné věci, které můžeme dělat, že jo, to je jasné, a ty my neděláme, protože milujeme Krista, ale jsou věci v tuto chvíli, které nejsou hřích. Dokonce i slouží Pánu. Ale v tuto chvíli je něco, co je důležité, dobré, a co je nedůležité. A Pán říká dokonce, že to je nezbytné. On říká, Jan Amos Komenský, když jsme tady v tom vašem městě, napsal knížku. A ta knížka se jmenuje Jedno nezbytné. Zná ji někdo z vás? Někdo ji zná? Nikdo? Je to úžasná kniha, to mi když si dal můj otec přečíst, krátce poté, co jsme uvěřili, asi před 20 lety. A on napsal celou knížku o tomhle. O tomhle příběhu, o tom, že je jedno nezbytné. V danou chvíli, v daný moment, když něco děláš, je jedno nezbytné. Dneska taky si mohl dělat spoustu věcí, které by byly bohulibé. Mohl si být doma a číst si Bibli doma. Někteří dokonce říkají, že já nemusím do církve, já si to pustím na YouTube, dneska už to jde, přečtu si Bibli doma, s dětma si zaspíváme, to je fajn, to je dobré a to dělej, to máš dělat, dělej to se svými dětmi. A když třeba zrovna není sbor v svém městě, tak to dělej. Ale pokud máš sbor, tak ta důležitá věc, která je v ten den, v tu danou hodinu, je být tady na tomhle místě, je to tak? Takže jsou věci, které můžeme dělat v našem životě, a některé jsou důležité v tu chvíli a některé jsou nedůležité. A to je to, o čem tady Ježíš mluví. A co on jí říká? Co on jí říká? Představte si, že to je Ježíš. To je její stvořitel. Ten někdo, kdo jí stvořil. To není jenom nějaká významná osobnost, která přijela do toho města. A oni v něho věří, oni ví, kdo je. On je její stvořitel, on je její otec, on je její Bůh. On vidí její život jako na dlani, on ví přesně, jaký má záměr s jejím životem. Že jsou tady dvě ženy, Marie a Marta. A obě dvě byly stvořeny k Božímu obrazu. Pro každou z nich má Bůh plán, unikátní plán, nezaměnitelný I kdyby byly dvojčata, prostě Dan a Matouš jsou si podobní. Jo? Víte to, že jsou si podobní, bráchové? Jsou si podobní. A představte si, že Bůh má pro ně, kdyby byly dvojčata, i kdyby si jako z oka vypadli. Zná někdo dvojčata, úplně identický dvojčata? Znáte někdo? I kdyby si jako z oka vypadli, Bůh má zcela odlišný plán pro ně. Ale úplně odlišný. Nejenom, že oni budou jiní, nikdy nebudou stejní, možná budou stejně vypadat, ale budou mít rádi jiné věci, budou se chtít jinak oblíkat. Za začátku nebudou, protože rodiče je dají do stejné kombinézy, ale to skončí v pubertě. Jo? Budou se chtít jinak oblíkat, budou se jim líbit jiný holky, budou chtít dělat různý jiné věci, půjdou na jinou školu. Bůh má pro ně zcela odlišný plán, identický pro život každého z nich. A takhle to bylo s Marií a s Martou. Takže to, o čem tady Pán Ježíš mluví, on nemluví o službě starání se o dům, on nemluví o pohostinnosti, on nemluví o tom, jestli, jakým způsobem se má starat o svůj majetek, jestli jí říká, no ale Marto, přece ty to nemáš zapotřebí, ty můžeš někomu říct. On o tom vůbec nemluví. O čem on mluví, co on jí říká v tom 42. verši? Nebo 41. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Proč jí to říká? Víte, co by mu spousta lidí řekla? Co bych mu já řekl? Kdyby to bylo nějaký chlap a říká mu to jeho manželka. On říkal, no ale přece já se tady o to starám všechno, dělám to tady pro vás, přišel Ježíš, tak to chcou tady udělat co nejlepší. Jo, bránil by se to tak? Kdyby to byl kdokoliv jiný, tak by řekl na tu otázku, na tu větu, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi, tak bychom měli spoustu výmluv. Ale pane, já to dělám pro tebe. Já to dělám, já chci, aby ses měl tady dobře, aby se ti líbilo tady. Chci dělat to nejlepší. Ale Ježíš jí říká, 42. verš, jedno je však potřeba. Jedno je však potřeba, jak to řekl Amos Komenský, jedno je nezbytné. V tuhle chvíli, v tento moment, jenom jedno je nezbytné, jí říká Ježíš. Jenom jedno. A on říká, Marie si vybrala dobrý díl. Takže on říká, Marie na to přišla, co je to nezbytné. Ona to pochopila, ona to našla. V tuto chvíli, ne možná celý život, ale v tuto chvíli, ona našla, co je to nezbytné, co je to důležité. A on říká, Marie si vybrala dobrý díl, jež jí nebude odňat. Tak co tady Pán Ježíš říká? Co si to ta Marie vybrala, že jí to nebude odňato? Jak jí to nemůže být odňato? Když se podíváme na její život, když se podíváme, odkud zešli, oni měli, bavili jsme se o tom, že měli spoustu majetku. Majetek, o kterém se asi nikomu v naší zemi asi už to nedokážeme pochopit. Jo? Takže jsou lidé, kteří mají takový plán životní, mít co nejvíce majetku. Jsou lidi, kteří chcou být bohatí, kteří chcou být úspěšní, kteří, když už něco vybudují, tak se o to chtějí starat, aby jim to vydrželo, aby to pořád vypadalo dobře. A Pán Ježíš tady mluví o tom, že jsou věci, které vám můžou být odňaty, které prostě nejsou tím dobrým dílem, které si jednoho dne nevezmeš sebou. Přátelé, jednoho dne každý z vás, ty a já, všichni, jak tady jsme, malí, velcí, každý z nás bude stát před Bohem. A budeš tam stát úplně sám a budeš nátej. Možná už bílej plášť. A nebudeš mít vůbec nic. A ten plášť, který ti dají, nebude tvůj. Ten ti tam pučí. Jo? Nebudeš mít vůbec nic svýho, ani ponožky. Jednoho dne budeš stát před Pánem ve stejném stavu, v jakém tě on do tohohle světa poslal, když ses narodil, neměl jsi vůbec nic. Pak ti dali nějakou takovou vysačku s čárovým kódem, ale neměl jsi vůbec nic. A v tom stejném stavu před ním budeš stát. A on se tě bude ptát, Mirku, co jsi udělal se svým životem? Co jsi udělal se svým životem? A bude ti odpovědi. Nebudeme před ním moc lhát. Před Bohem je nemožné lhát. Prostě nejde tomu. Tady na zemi mu můžeme lhát. Ale tam je nemožné mu lhát. ze svých tvých úst bude muset vyjít jenom pravda a bude to muset vyjít z tvých úst. Ty mu to budeš muset říct. Ty nebudeš muset čekat a třeba to pán řekne za mě, že jsem nic nedělal. On to bude chtít od tebe slyšet. A lidi mu budou říkat spoustu zajímavých věcí. Lidi budou říkat, pane, ale já jsem kázal. Já jsem byl, desátky jsem vybíral. Chodil jsem do nemocnice, dělal jsem, budou mu říkat spoustu věcí. A je to v pořádku, protože on se jich ptá, je to tak? Takže oni mu budou říkat to, co si oni myslí, že je opravdu to, co dělali. A v jejich očích to bude pravda, co mu budou říkat. Ale pán řekne, Mirku, a ukaž mi všechny ty lidi, které jsem dal do tvého života, aby si je přivedl s sebou. Je jich 158 324. Ukaž mi je. Kde jsou? Řekne, pane, ale já nevím, já jsem tam Karlovi jsem svědčil a možná ještě někomu. A nebo se tě zeptá, nebo tě zavolá a řekne ti, předstup účetní Petře. A ty přijdeš před něj, Petr přijde před něj a řekne, pane, já nejsem účetní, já jsem pastor. Já jsem pastoroval. Pán mu řekne, no, ale já jsem tě povolal jako účetního. Já jsem tě povolal, aby si dělal účetnictví v jednom sboru. A měl si jim sloužit takovým způsobem, že ta tvoje práce měla mít velké ovoce. Takže jednoho dne pán by se zeptal Marty i Marie, ten stejný Ježíš, rozumíte tomu, ten stejný Ježíš, který tam s nimi byl, toho stejného Ježíše, se s ním střetnou ještě několikrát, ale střetnou se s ním před jeho stoudnou stolicí. A ten stejný Ježíš se jich zeptá, Marie, Marto, tak přišla si na to, co bylo to nezbytné. Ukaž mi ten tvůj díl, který jsi přinesla sebou. Tady, ukaž mi ho. Takže to je to, o čem Ježíš mluvil. To je to, co jí říkal. On jí říkal, jenom jedno je důležité. V tuhle danou chvíli ty máš dělat to jedno, které je nezbytné. Víš to, co je to nezbytné? Víš to, co je v tuhle chvíli důležité? Co teď právě máš dělat pro Pána Boha? A proč vám tohle říkám? Tohle je něco, co úplně hoří v mém srdci. Já toužím vidět lidi, jak naplňují Boží plán pro jejich život. Je tolik moc nás, kteří si nejsme mohli ani jistý tím, co mám pro Pána dělat. Ale je zde něco, co ty máš pro Pána dělat. V Jeremiáši se píše, podívám se do Jeremiáše, první kapitola, dneska na začátku. Tak, Jeremiáše známe, byl to prorok, který byl poslán Izraeli a tady je to úplný začátek jeho služby. Jo? Ta první kapitola popisuje, kdy žil, bylo to za dnu judského krále Josiáše a tak dále. Jo? Je to úvod, aby nám vůbec řeklo, kdo je ten Jeremiáš, odkud přišel a co je jeho úkol. Jo? Je to úvod, taková jako kdyby předmluva, ten začátek té první kapitoly, těch prvních pět veršů, čtyři verše, do celé této knihy. A my víme, historie lidé, kteří zkoumají písma, bádají, tak ví, že Jeremiáš v té době, když se tady píše to, co on říká, stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Víme, že byl velice mladý. To byl mladý chlapec, možná trošku starší než můj syn, 12 let, 13 let, někdy v téhle době mu bylo. Takže my nevíme, jestli to je poprvé, když slyšel pánův hlas, nebo jestli to slyšel víckrát, ale tady mu pán Bůh říká, tomuhle malému chlapci, to nebyl 30-letý dospělý muž, to byl chlapec. A on mu říká, stalo se ke mně, nebo on říká, ten Jeremiáš, stalo se ke mně Hospodinovo slovo. A pán Bůh mu říká v pátém verši, dříve, než jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě a dříve, než jsi vyšel z luna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. Takže co mu pán Bůh říká? On mu říká Jeremiáši, ještě dříve, než vůbec tví rodiče věděli, že jsi na cestě, ještě dříve, než vůbec se možná poznali, ještě dříve, než jsem tě stvořil v lunu tvé matky, tak jsem tě znal. Co znamená to slovo znal? Bůh ho znal úplně dokonale, on o něm věděl úplně všechno. On věděl, kdo bude, co bude, jak se bude jmenovat. A co on mu říká? On mu neříká jenom, no znal jsem tě, A bylo by fajn, jelikož jsem tvůj pán Bůh, kdyby si pro mě udělal několik věcí. Tady máš seznam, to je tvoje práce. To on mu neříká. On mu říká, znám jsem tě, dříve než jsi vyšel z luna matky, a on mu říká, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národů. On mu říká, ještě než jsi se narodil, já jsem pro tebe měl konkrétní úkol, Jeremiáši, ty budeš prorok národů. To bude to, co ty pro mě budeš dělat na téhle zemi. Je zřejmě, že se o Jeremiáš asi ptal, asi se ho dotazoval, že Bůh nemluví k lidem, kteří ho nahledají. Bůh měl konkrétní plán pro jeho život. A stejné to bylo s Marií a s Martou. Ten moment, kdy tam Ježíš přišel do jejich domu, když si sedl s nimi ke stolu, když si sedl ke stolu a bylo kolem něho spousta lidí a začal vyučovat, tak jako dneska já mluvím, tak ten stejný Ježíš, když tam s ním mluvil, tak to byl Bůh, jejich stvořitel, který je stvořil v lůně jejich matky. Ten Bůh, před kterým oni budou jednoho dne stát. Ten stejný Bůh, který se jednoho dne zeptá, Marie, Marto, co jsi udělala se svým životem? Byla jsi tím, a teď tam doplňte to povolání, které měla, kterou jsem tě povolal být. Byla jsi tou chváličkou, byla jsi tou maminkou, byla jsi tím, kým jsem tě povolal, že máš být? A teď bude ticho a bude čekat na odpověď. Bude chtít slyšet odpověď z jejich úst. Takže je zde Bůh, je zde Spasitel, Kristus Ježíš, který má plán pro život každého z vás. Každý, jak teď dneska sedíte, pokud ho znáš chvíli, nebo ho neznáš ještě, nebo ho znáš už 20 let, jak já, víc, 30, 40. Bůh má plán pro tvůj život. Konkrétní plán, nezaměnitelný plán. To není plán, který on může vzít a napasovat ho na někoho jiného. To je plán pro tebe. A on, proč ten plán pro tebe má? Je to proto, že Bůh potřebuje armádu otroků, kteří mu udělají všechnu práci za něj? Je to proto, že to nedokáže udělat sám? Když Bůh stvořil svět, koho z nás potřeboval? Nikoho. Všechno to zvládl úplně sám. Úplně sám to zvládl. Za 6 dní. Proč má Bůh plán pro nás? Někdy nad tím hlava stojí, že jo? Prostě Pán si nás povolává do věcí a my si říkáme, Pane, to je prostě, ty jsi mě. Ty jsi mě, Mírka Siváka. Ty jsi mě, abych pro tebe něco dělal. Takže proč má plán pro nás? Je to milující otec. On tě miluje. On touží, aby ty si s ním něco dělal. Tak jako ty jsi otec nebo matka a jsou věci, které tebe baví, pro které hoří tvoje srdce a ty toužíš prostě něco dělat se svými syny, se svýma dcerama. Toužíš něco naučit. Toužíš potom, aby tvoje děti s tebou chtěli být, ne proto, co jim koupíš, až někam pojedete, ale protože tě milují, že jsi jejich táta, jejich máma, chcou být s tebou. Potom toužíme jako rodiče, je to tak? Nechceme vidět za nás, že tati, já tě mám tak rád. A koupil bys mě prosím tam tu pistoli? Oni to dělají samozřejmě, že jo? To se taky stává, jo? Nebojte, že ne. Ale my toužíme potom, aby s náma chtěli být pro to, kým jsme. A my toužíme potom. Dneska už to tak možná ani není. Dneska už ta doba je trošičku překroucená. Máme tady kapitalismus a ten si vyměnil ruku s démonem komunismu. Měl takovou vizi, odbočím, můj pastor měl takovou vizi po revoluci a viděl dva démony, jak si třesou rukou a říká mu, tak ti to tady předávám. A ten jeden byl démon komunismu a předával to démonu kapitalismu. Jo? Neříkám, že kapitalismus je špatný, ale rozumíte tomu? Ta dnešní doba, nemyslete si, že je tak úžasná a svobodná, jak nám to říkají v televizi. Je to úplně stejné vězení, akorát se trošku zvětšilo. Můžeme cestovat dál. Ale je to plus minus stejné. Ale dřív to bylo jinak. Dřív to bylo tak, že otec měl statek, otec byl kovářem, byl něčím, truhlářem, byl nějakým zapisatelem na hradě někde a ten otec něco uměl. Dřív nemohli jen tak poslat každého na jakoukoliv školu, aby se něco naučil, nebo na školu, na kterou ho někdo chtěl mít, nebo ho někdo protlačil. Mnozí z vás tažili na školu, na kterou vtají nechtěli. Že to chtěli vaši rodiče. Moje máma chtěla, aby šel na kuchaře. Jo? Díky Bohu za to, že jsem tam nešel. Ale je to tak? Dřív to bylo jinak. Dřív byl otec, byl hospodář, měl své hospodářství a měl svého syna. Měl svoje syny, měl jich asi hodně. A měl plán pro ně. On měl pro ně plán. Jednoho dne prostě se o to tady budeš muset starat ty. Jednoho dne to bude tvé. Jednoho dne seš nejstarší syn, budeš se muset postarat o své sourozence. Měl pro něj plán, ale bylo to z lásky. On ho miloval. On chtěl, aby ten syn dělal to, co ten otec pro něj připravil. Takže Bůh má plán pro naše životy. Není to proto, že nás potřebuje. Není to proto, že jsme tak úžasní, schopní a pán Bůh má fakt štěstí, že zrovna já jsem uvěřil. Jo? To není proto. Ono je to proto, že on tě miluje. A on má pro tebe něco úplně úžasného. Ten plán, který Bůh má pro tvůj život, stojí za to žít. My si mnohdy myslíme, že to bude něco, mě pošle na Sibir dělat misionáře. To já radši mu nebudu říkat, že mu budu sloužit celým srdcem, protože kdo ví, kam mě pošle. Někdy máme z toho strach. A někdy je dobrý mít ten strach. Někdy je dobrý říct, pane, pošli mě, i kdybych měl jít na Sibir. Ale pán Bůh, ten plán, který pro tebe má, tak je plán, který byl ušitý tobě na míru. Už od dětství se v tobě začaly probouzet věci. Začal jsi zjišťovat, že máš talenty, že jsi na něco dobrý, že tě něco baví. Už od dětství se v tobě začaly probouzet věci, které jdou ruku v ruce s tím plánem, který tam pán Bůh dal, který jsou tam proto, aby si je využil. Když se podíváš na věci, které tě baví, pro který hoří tvoje srdce, obzvláště ti z vás, kteří jste s pánem už dlouho, tak máš tam věci a ty věci půjdou ruku v ruce s tvým plánem. A pán ti dá nové dary. A dá ti dary, když jsi uvěřil, a dá ti další dary. Ale jsou tam věci, které jsou tam dány, které máš využít. Ten plán, který pro tebe pán Bůh má, není nudný plán. Přátelé, to není nuda. Pokud děláš něco pro pána a říkáš si, já si tak přeju, to je to nejhorší, co jsem kdy dělal, tady tohle. To je ta nejhorší práce. Pokud ta služba, kterou pro pána děláš, je pro tebe taková, jako když bys měl nějakou nejhorší práci někde ve fabrice a dělal tam prostě s nějakýma nebezpečnýma látkama a bylo to prostě hrozný a přál bys si, aby to skončilo, tak něco není v pořádku. Protože pán Bůh, když tě zachránil, on začal měnit tvoje srdce. On začal, Bible se píše, začal vkládat svoje touhy do tvého srdce. To znamená, že v momentě, kdy jsi uvěřil, ty jsi začal toužit po věcech, které tam nebyly. Zažili jste to někdo z vás, že najednou tě začaly napadat věci, které jsi říkal, kde se to bere, jako? Že chci koupit bezdomovcovi snídaní třeba. To v běžném světě není normální. Je to tak? To běžní lidé nedělají. Jak to, že my křesťané najednou, máme to, o čem jsme tady zpívali, že máme ten soucit, že chceme. Že nám to není jedno, že je milujeme ty lidi, že klidně obejíme, budeme s nima na jídlo prostě. Kde se to v nás bere? Pán Bůh začal měnit tvoje srdce, on ti tam vkládá věci, on ti tam vkládá touhy. A ty začínáš toužit po věcech, které pán Bůh chce s tebou snít, které on chce s tebou dělat. On je ten milující táta, který touží potom si s tebou sednout a dělat s tebou něco. Hrát si tu hru, kterou on pro tebe vymyslel. Dělat tu práci, kterou pro tebe vymyslel. To je ten boží plán, který Bůh pro nás má. A to je to, co tady říká Ježíš Marii a Martě. Takže on jí říká, ty si myslíš, že jsou věci v tvém životě, které jsou v tuhle chvíli důležité. Ty si myslíš, že to, že tady jsem, to, že jsem přišel, tak je v tuhle chvíli důležité, aby si se postarala o to, aby tady všechno fungovalo správně. Co on tím říká, on se snaží ukázat to, že Marto, ty mnohdy děláš věci ve svém životě, o kterých si myslíš, že jsou důležité, že to jsou věci, které máš dělat, že to jsou správné věci. Ale Marto, jiné věci jsou důležité. Tohle nejsou věci, které jsem tě povolal dělat. Co on Martě ukazuje, on říká, Marto, ten směr, kterým jdeš, tak není v pořádku. Pokud tím půjdeš tím směrem, tak sice budeš mít díl, ale ten ti bude odebrán. Ten díl si nevezmeš za mnou. On jí říká, Marto, zastav se. Marto, pozor. Varování, stůj. Marto, tohle není správný směr. Marto, to, co děláš, v tuto chvíli není důležité. To, co si myslíš, že děláš, ta práce, kterou máš, ta služba, kterou máš, si myslíš, že ji máš dělat, není ta důležitá. Je zde něco jiného. Pojď za mnou, pojď k mým nohám, poslouchej mě. Poslouchej mě, jak vyučuju. A já ti ukážu, kde je tvůj směr, kde máš být. Protože, přátelé, objevit Boží vůli, to, co máš dělat, tak to, který vidím, je v tom Jeremiáši. Nemyslete si, že Jeremiáš se jen tak ráno probudil a najednou z ničeho nic se mu Bůh zjevil a najednou začal pro něj hořet a začal mu sloužit. Věř tomu, že Jeremiáš už dávno předtím hořel pro Krista, už hořel pro Pána, jeho srdce bylo zapálené pro něj. Toužil naplnit Boží vůli pro jeho život. Toužil zjistit, co je to nezbytné pro jeho život. A to je ten postoj, kde my musíme být, kde nás Pán chce mít. Protože tohle není hra, tenhle svět. To není hra, to není zábava, že jsme uvěřili a teď to nějak zvládneme. A Páne, brzo přijď. Minulý rok to nebylo, v to září, tak přijď letos. Co nejdřív, že to nějak zvládneme. Víte, kolik křesťanů si těšilo konečně. Už to skončí tady. Ta mizérie. Víte, jaký by měl mít člověk postoj? O, Pane, já chci přijít, Pane, přijď, ale tady je tolik lidí. Tolik práce, ještě jsem to nestihl. Lidé by měli možná plakat, když by měli vědět, že Pán přijde. Ne, že by jim bylo líto, že přichází, ale že by bylo líto toho, že nic neudělali. Že už je tady a ty brčko, jsem to nedal, já jsem to nestihl, co mu povím teď. Ten Boží plán nebude sedít jen tak v tvém životě. To nebude jen tak, že prostě si uvěřil a máš nějakou práci, ta se ti nelíbí, tak si jdeš, vezmeš jinou, kde víc peněz, dvakrát do roka na dovolenou, děti budeš mít jenom dvě, aby nebylo moc práce, nebo jeden a půl, jak je státní průměr. Jo? Prostě to není o tom. Tady na zemi je to vážná věc a je to jeden pokus. Nemáš víc pokusů. Nebudeš se moc vrátit do té doby, kdy bylo tvému synovi 10 a znovu mít šanci to udělat správně. Znovu mít šanci se mu věnovat. Znovu se rozhodnout, že nevezmeš tu práci, kde budeš dělat od 8 do 8, ale že budeš začít se svým synem. Tu šanci už nikdy nedostaneš. Máš jenom jeden pokus. Máš jenom jeden pokus. Pro vás mladí, kteří jste svobodní, kdo tady je svobodný? Nebojte se, určitě tady jste. Jo? Já, ty jsi taky určitě svobodný, jo? Proto. Já už jsem si říkal. Proti z vás, kteří jste svobodní, já jsem uvěřil, když mi bylo 14 let, 13, 14 let. A víte, jak to kluci mají, chtěl jsem holku a všichni moji kámoši uměli, kteří neuvěřili se mnou. A jsem říkal, tak Pane, to není fér, jako, ale prostě je to jako, ve 14 letech to u ní už jako mají všechno za sebou, a co já? Tak co ti chci říct, pokud jsi mladý a pokud jednoho dne se chceš vdát, chceš se oženit, tak si dej veliký pozor na to, s kým trávíš čas. Dej si veliký pozor na to, s kým si jdeš popovídat jenom. A my si jdeme jenom popovídat spolu. My jenom jdeme do kina, to nic není. Dej si na to veliký pozor. Protože to, koho si vezmeš, s kým se rozhodneš, že strávíš zbytek života, je asi to druhé nejdůležitější rozhodnutí, které uděláš. To je rozhodnutí, které má tu schopnost v úvozovkách negativní ti hodně věcí v životě pokazit. Představ si, že si vezmeš Karla, který je fakt krásný, má svaly, má dobrou práci a ještě je křesťan. To je ještě jako bonus. Jo? A ty si toho Karla vezmeš a s Karlem se odstěhujete do Austrálie. Máte tam dobrou práci, Karel tam je programátor, daří se vám, je to úžasný. A jednoho dne takhle budeš stát před Pánem a Pán se tě zeptá, Zuzko, ukaž mi ty lidi, které jsem tě povolal, aby si ke mně přivedla v Praze, v domově důchodců. A co mu Zuzka poví? No Pane, ale my jsme ti sloužili, my jsme chodili do sboru v Melbourne. Tam jsme aj skupinku měli doma. To, koho si vezmeš, je obrovský důležité rozhodnutí. Ten život tady na zemi není jen tak. Ta rozhodnutí, která děláme, nejsou jen tak, že když to se pokazí, tak se to dá spravit. Ano, Pán Bůh je tak milostivý, že on dokáže udělat to, že pokud Zuzka se rozpomene v Austrálii a řekne, pane, já jsem tě neposlechla. A prostě co teď? Tak Pán je schopen se postarat o Zuzku. Víme to? Pán je schopen Zuzku vést. Ale přátelé, věřte tomu, že kdyby Jeremiáš byl někde jinde a neptal by se Boha, co má dělat, tak nám dneska nemáme knihu Jeremiáše. Je to tak? Prostě není to jen tak, že si řekneš, a Pán mi to však odpustí. On mi to nějak zařídí. Ano, on je toho schopen, ale věř tomu, že to nebude jen tak. To nebude jednoduchý. Zuzka bude zakoušet těžkosti v Austrálii, který by nezakoušela v Praze. Protože není to místo, kde má být. Takže ten život není jen tak. Není to jen tak, že jen tak to nějak půjde, že nějak to zvládneme. My musíme vyvinout úsilí. My jsme ti, kdo musí být na kolenou. My jsme ti, kdo musí číst tady tohle Boží slovo a hledat v něm Boha, ptát se ho, hledat ho. Kdyby se píše, že máme moudrost hledat, že máme hledat jako skrytý poklad. To Boží poznání, tu Boží vůli, ty ho máš hledat jako skrytý poklad. Když je skrytý poklad, tak o něj nezakopneš někde na poli. Je to tak? Když někdo zakope poklad, tak ho zakope proto, aby ho nikdo nenašel. A Pán Bůh říká, že jsou věci, který skoval schválně před náma. Představte si to, schválně skoval. A on chce, aby jsme vyvinuli obrovské úsilí pro to, aby jsme je našli. A takhle to je zjevno v našem životě. Pán Bůh tě povolává proto, aby jsi byl radikální. Aby jsi byl radikální křesťan, který řekne ne všem těm ostatním věcem, ne všem těm lákadlům kolem. A řekne ano Ježíši. A řekne ano Ježíši, ať to stojí, co to stojí. Takové Pán hledá, který jsou celé jeho, který mu patří zcela. To jsou ti, kterým on říká dobře učiněnomu věrný služebníku. Tyhle Pán Bůh hledá. A já tě k tomu musím pozbudit. Ne, neříkám to proto, aby si cítil odsouzení, že si řekneš, no ale co teď, když už jsem to 20 let nedělal? Co ti chci říct dneska? Dneska je den, kdy dneska se můžeš otočit na patě a jít správným směrem. Je to možné. Pokud seš ta Zuzka, seš někde jinde, než máš být, Pán Bůh se o tebe postará, on si tě pořád je schopen vést. On umí to, co dokáže jenom on. On si dokáže tě nasměrovat. Bude tě to něco stát? Nebude to jednoduché. Nebude to procházka růžovým sadem. Pokud někdo řekne, že to bude křesťanství, tak ho zavolej a my na něj budeme vkládat ruce ukvapeně. Není to tak. Nebude to jednoduché, ale bude to stát za to. A bude to vzrušující. Život s Kristem je zábava. Je úžasný. Pán Bůh se o tebe postará. Pán Bůh tě zachrání. On změní tvůj život. On ho dokáže změnit úplně od základu. Nezáleží na tom, co jsi pokazil ve svém životě. Co se nepovedlo. Co možná nepřítel udělal, že to ani nebyla tvoje vina. Bůh je schopen to celé vzít a zcela otočit. Zcela změnit. Řeknu vám svůj příběh, krátký jenom. Já jsem uvěřil, když mě bylo 13 let, jak jsem říkal, a dlouho netrval ten čas, kdy jsem teda byl ten svobodný chalan, který chtěl děvenku. Stalo se to, že já jsem opravdu začal hledat Pána. Když mě bylo 16-17 let, tak jsem řekl, pane, já jdu za tebou. A chci jít za tebou, nehleděl to, co se bude dít. Prostě já ti patřím a chci dělat tvoji vůli. A díky Bohu, tohle je prostě směr, kterým jdu už od té doby. A tenkrát se stalo to, že Pán Bůh mě přivedl dívku do cesty, které bylo 18 let, to znamená, kolik je Ester? 18. Tak, Ester, sorry, Sáře, Esterina. 18 let, představte si, že by se taková holka vdávala. Já jsem si takovou vzal, 18 letou, a byla to dcera misionáře amerického, takže to byla Američanka, a žili jsme teda tady v Česku, a najednou prostě ty touhy, které byly v mém srdci sloužit Bohu, tak najednou se začaly dít v životě. Najednou jsem začal jít tím směrem, o kterém jsem věděl, že je ten správný směr. Zažili jste to někdy ve svém životě, že víte, že děláte věci, které máte dělat a cítíte to v sobě, že vás Pán vede? Tak se tohle začalo dít v našem životě a bylo to úžasné. A stalo se to, že jsme čekali první dítě, ten nejstarší chlapec, který tady byl, Matthew, a Poté, co se narodil, tak moje žena začala mít problémy. Začala mít takové problémy, že nemohla dýchat. Těsně po porodu, prostě ten první týden, co byla v nemocnici necelý, musíš si ji tam nechat i díl, prostě měla problém, že když si lehla, špatně se jí dýchalo. A oni nevěděli, říkali si tak, asi porod byl náročnější, něco se mohlo stát, prostě co jí víc jakoby unavilo, tak nás pustili domů, ale nezlepšovalo se to. Prostě už bylo to v takovém bodě, že musela spát v sedě, tak jsme řekli, prostě začala mít bolesti na hrudi, tak jsme nevěděli co, tak jsme jeli do nemocnice a tam nám prostě s vyděšením řekli, že má prostě srdce v úplně hrozném stavu. Že jí srdce několika na násobně největší, ale prostě mnohem větší, než má být. A že má tak silnou nedomýkavost chlopně, že to se udává od 1 do 5, že ona má 5. Prostě úplně ve špatném stavu. A že jediná šance, která je, že musí podstoupit transplantaci té chlopně. Takže jsme šli tou cestou a bylo to období najednou, když to vysvětluju, tak to říkám, že to je, pro mě to bylo jako když jsem běžel to největší rychlostí a najednou jsem napadl do betonové stěny. Rozumíte tomu? A myslel jsem si, že běžím tím správným směrem a vím, že jsem běžel. Ale najednou ďábel postavil stěnu betonovou a já jsem se od ní odrazil, zpátky spadl jsem v bolestech a to je to, co jsem zažil, to je to, co jsme zažívali. Najednou prostě se vám zastaví svět. Měli jsme prostě, že jo, dítě, teďko najednou, já, když kdo z vás má děti, tak my chlapi tohle, takže my nemáme vůbec šanínu o tom, jak co to dítě bude potřebovat. Jo, obzvlášť, když jsme mladí, tak si říkáme, no ta moje žena, ta se na to těší celý život a ta bude vědět, co s tím. Ale když tak má maminku a ta jí řekne, jo? My, když čekáme dítě, tak si neříkáme, no takže nastuduju si teda ty plinky, jak se přebalujou, koupání, krmení, jo? Jak se to míchá, ten sunár, to nepřemýšlíme tímhle způsobem. Najednou přišla doba, kdy najednou moje žena v nemocnici a je ve stavu, kdy prostě může každou chvíli umřít. Potřebuje prostě okamžitý zázrak. A my jsme prostě byli v bodě, já jsem byl v bodě, kdy jsme prostě věřili Bohu, že Bůh udělá zázrak a že ji uzdraví. Spousta pastorů, spousta vedoucích se modlila tady po celé naší republice a prostě, jo, dcera pastora. Pastora prostě, který je, jo, hodně uznávaný, jak třeba Bubík, jo, prostě, který ho znají prostě všichni, nebo v těch kurzích. Takže se prostě všichni se modlili a věřili jsme, že bude uzdravená. Pak to začalo trošku zlepšovat, pak to začalo trošku zhoršovat, pak se to začalo hodně zhoršovat. Najednou už nám řekli, že už ji nemůžou udělat transplantaci chlopně, že jedině transplantaci celého srdce. Takže jsme prostě jeli do Brna, tam ji udělali vyšetření a řekli nám, že to není zase tak špatný, že by to mohlo zvládnout i bez té operace. Tak nás poslali domů a pár dní po Silvestru zemřela. Jo? V bodě, kdy už jsme si říkali, tak už se to zlepšuje, už to bude dobrý a najednou prostě byla mrtvá. Takže proč vám to říkám? Můžou se stát věci, které nejsou v pořádku. Určitě tady jsou lidi, kterým někdo umřel v čase, kdy ještě neměl umřít. Jo? Nebylo mu 89 let. Můžou se tyhle věci stát. Nemusí se ti stát nic tak hroznýho, může se ti stát něco horšího. A nebo ne. Jsou věci, které se můžou stát v tom životě. Každý z vás jste zakusili věci, které prostě tě zranili. Které ti ublížili. Ale já jsem tady dneska, abych ti řekl, že Bůh má pořád plán pro tvůj život. Ať se stalo, co se stalo, Bůh na tebe nezapomněl. Bůh má pořád ten stejný plán. On to nespůsobil, to, co se stalo. Pokud ti někdo říká, jak říkali mě, a to jsem někdy měl fakt z toho chutí ty pastory zbyt, jo, my nevíme, víš, proč si Bůh vzal. No, to prostě, boží cesty jsou nevyspytatelné. Jo, to je blbý, jako, jo, říct. Ale ti lidi to mysleli vážně. Prostě nevěděli, třeba Bůh dělá tyhle věci. Já ti chci říct, Bůh to nedělá. Bůh není ten, kdo ti dá rakovinu, aby tě něco naučil, kdo ti zlomí nohu, kdo prostě udělá. Bůh není ten, kdo to dělá. Ďábel je ten, který to dělá. Ďábel je ten, který přišel, aby prostě aby kradl, zabíjel a ničil. Ale pokud se cokoliv stane v svém životě, co bolí, co tě zastaví, co ti prostě hodí klacky pod nohy, tak já ti chci říct, Bůh na tebe nezapomněl. A ten plán je pořád stejný. On se nezměnil. On se nezměnil. Bůh od začátku věděl, co se stane. On věděl, že jsou věci, které se nepovedou v tvém životě. Věděl to. Ale on viděl tvůj život, takhle je ta poduška. Tady ses narodil, tady umřeš. On se na to celý dívá a řekne si, tady Mirek mi řekne, že mi bude sloužit celý život. Mám pro něj plán. Mám pro něj plán a chce-li, může ho pro mě udělat. A viděl celý život. On ví, on u mě věděl, že mi moje žena umře. Chápete to? On to věděl. On věděl, že se to stane, že prostě prohrajeme bitvu. Ale víte co? Válku vyhrajeme. Může se stát, že nějakou bitvu ve svém životě prohraješ. Stane se to každému z vás. Pokud se to nestalo, tak já jsem tady bych ti řekl, stane se ti to. Jo? Možná nebude taková jako ta moje a přeju ti to, aby to nebylo a Bůh to nechce, aby to bylo, ale budou bitvy, které prohraješ. Ale válku vyhrajeme. Jednoho dne budeme všichni v nebi slavit jako vítězové. Válku vyhrajeme. A cokoliv se stane v tvém životě, tak Bůh má pořád neměnný plán. Pokud si mu řekl ano, Bůh tě podrží, Bůh se o tebe postará, Bůh na tebe nezapomněl a ty jsi schopen říct na konci svého života, doběhl jsem běh, dokonal jsem Boží vůli. Je to možné, i pokud je 80 let a říkáš si prostě, no hodně se mi toho nepovedlo, pokud dneska řekneš ano, Kristu, dneska, a budeš to myslet vážně, nejenom protože to Mirek říká, pokud ty to budeš myslet zcela vážně, bude to hořet ve tvém srdci, nemusíš to udělat tady v církvi, můžeš to udělat doma, v pokoji, na záchodě, venku, kdekoliv. Pokud to budeš myslet vážně, Kristus to myslí vážně už teď. A on jenom čeká na tvou odpověď. Pokud ty budeš myslet, já jdu za tebou, tak on to bude myslet zcela vážně. A on se o tebe postará úplně nadpřirozeným způsobem. Bůh se o mě postaral úplně nadpřirozeným způsobem. Já můžu říct, že i přes to, co se stalo, tak Bůh se o mě úžasně postaral. Bůh nás tak zaopatřil, tak se o nás postaral, že prostě mi zůstává rozum stát. Já mám deník diář, který si píšu už posledních pár let a když si čtu prostě věci, které jsem procházel před 5 lety, je úžasný, co Bůh udělal. Bůh tě nenechá a ten život stojí za to. Bůh uzdraví všechny rány. Bůh dokáže uzdravit i takovou ránu, která se stala mně. A pro něj to není těžký. Není to pro něj těžký. Ale musí být u tebe na prvním místě. Pokud se ti někdy stane to, že ti zemře tvůj manžel, manželka a Bůh nebude u tebe na prvním místě, tak to bude těžký. Protože ti zemře číslo jedna. Číslo jedna v tom životě zemře. Ale pokud je Bůh číslo jedna v tom životě, tak už není žádný číslo dvě, číslo tři, číslo čtyři, jenom číslo jedna. A pokud máš manželku, tak je manželka s Bohem, děti s Bohem, práce s Bohem. Bůh je číslo jedna a není nic víc. On nechce být ten nejlepší milenec mezi všemi tvými milenci. Jo? Představ si, že máš manželku a řekne, ty jsi ten nejlepší, který ho mám. Jsi číslo jedna, s tebou bydlím, s tebou spím, starám se o tvoje děti, ale mám další. Bůh chce být jenom jediný tvůj. Nikdo jiný, aby nebyl v tvém životě. A pokud to takhle máš, tak věř tomu, že projdeš každou bouří. Bůh se o tebe postará. Ale není to jednoduchý. Musíš jít za Bohem. Musíš to myslet vážně. Musíš prostě stát ráno, když se ti nechce. Musíš zůstat večer vzhůru, když se ti nechce. Musíš prostě se zapřít. Prostě musíš. Ale Bůh ti dá sílu. Bůh tě zmocní. Bůh tě naplní. Když budeš v jeho slově, on tě bude nabíjet. On ti bude dávat tu schopnost jít. Takže moje pozbuzení k vám je, jděte za Bohem. Nebojte se jít za Bohem. Ať to stojí, co to stojí. Pokud víš, že máš udělat rozhodnutí, který bolí, udělej to. Stojí to za to. Stojí to za to. Pokud ti Pán Bůh říká, mně se stala taková věc, mám jednoho strejdu, který umírá na rakovinu. Už ale delší dobu, měl to před x lety, vyoperovali mu to, teď se mu to zase znovu vrátilo. Jo? Je mu, kolik mu je, 60 let. Jo? Takže určitě ještě není jeho čas. Pána Boha nezná vůbec. Jo? A když se to stalo poprvé, tak mě Pán Bůh řekl, Mirku, a to není strejda, s kterým se vidím každý den, jo? Mirku, běž za ním a řekni mu o mě. To nebylo jednoduché pro mě. A já jsem udělal tu věc, že jsem to neudělal, že jsem nešel. Já jsem si sám říkal v sobě, jsem si to omlouval, jo, já se budu modlit za něj, jo, my nebydlel jsem v tom městě, bydleli jsme ještě jinde, takže jsem říkal, nejsem tam, že jo, nemám na něj telefon, nevím, jestli je doma. Jo, znáte to? A pak se stalo to, že prostě se z toho do jisté míry dostal a tak jsem říkal, chvála Bohu za to, super, jo, a dál jsem se za něj modlil. No, stala se taková věc, že jsem se znovu dozvěděl, když měl 60, že prostě znovu se mu to vrátilo a už to je v takovém stavu, že už se s tím jako nedá moc dělat. Jo? A znovu jim pán Bůh řekl, Mirku, běž za ním, mu říct. A tentokrát jsem šel. A stalo to za to. On neodezdal svůj život Kristu a já nevím, jestli to udělal, nebo jestli to udělá. Ale já jsem mu mohl říct, že ho Kristus miluje. Že mám plán pro jeho život. Že ho chce zachránit. Že nezáleží na tom, jestli umře. Chápeš to? Na čem záleží, jestli tě pán Bůh uzdraví z nějaké světelné nemoci, když umřeš a půjdeš do pekla? To je, jako, to je úplně jedno. Jo, ta trocha bolesti, co zažiješ při tom umírání, se nedá porovnat s tím, co budeš zažívat celou věčnost. Takže já jsem musel říct prostě, že Bůh ho chce zachránit. Na věčnost. Bůh ti dá druhou šanci. Ne vždycky to bude, proto poslední na poprvé, ale Bůh to dokáže. A Bůh někdy ty věci dělá proto, aby nás vyučil. Bůh ti dává malé kručky. Poprvé ti třeba neřekne takovouhle věc, řekne ti něco menšího. Ale pokud jednou řekneš ne, pokud jednou neposlechneš, po druhé neposlechneš, po třetí, po čtvrté, po páté, tak Bůh ti přestane říkat. Bůh ti přestane říkat. A to není dobré místo. Takže vás to pozbudí k tomu, stojí za to jít za Bohem. Stojí za to poslechnout Boha. Nehledě na to, co se ti stalo v tvém životě, Bůh se o tebe postará. Bůh se postaral o mě. Prostě Bůh se postaral o moje děti. Bůh se postaral o mýho syna. Bůh se postaral o naše finance. Měl jsem dobu, kdy jsem dlužil milionové částky. Podnikal jsem, dlužil jsem prostě obrovské peníze. Jo, pokud máš dluh 500 tisíc, říkáš si, jak to zaplatím, tak tomu jsem se smál. Jo, dlužil jsem obrovské částky. Během krátké doby se Bůh o všechno postaral. O všechno se postaral. Prostě absolutně nevím, jak je to možný. Prostě Bůh se o tebe postará. Bůh zaopatří tvůj život. On touží, on je milující otec, on touží se o tebe postarat. Ty nemusíš prostě ho žadonit, aby se o tebe postaral. On to chce, on touží. On jenom říká, přijď za mnou. Jenom přijď za mnou. Amen? Amen. Tak jo, tak postavíme se společně, jestli já můžu poprosit. Tak, já vás nebudu volat dopředu,